Матта жазған қош хабар. 10-шы бап. Иса 12 шәкіртін қасына шақырып алып, оларға жауыз рухларды қуып шығаруға, һәм барлық аурулар менен хәлсізліклерге шипа беруге билік берді. 12 елшінің атлары мынадай. Петр деп аталған Симон, һәм оның інісі Андрей, Зебедейдің баласы Яхып, һәм оның інісі Юхан, Филипп пенен Бартоломей, Томас пенен салықшы Матта, Алфейдің баласы Яхып, һәм Тадей, ватансүйер Симон, һәм кейін Исаға сатқынлық ісілеген Яхуда Исхариот. Иса осы 12-сін жібергенде, оларға былай деп тапсырмалар берді.
Басқа милләтләрнең җирләренә барманлар. Самариялыларның қалаларына да кірмеңләр. Ал жоғалған қойлардай болған Израиль халқына барыңлар. Бара тұрып жол бойы аспан патшалығы жақынлады деп жариялап жүріңдер. Ауруларға шипа беріңдер. Өлгенлерді тірілтіңдер. Махау кесел болғанларды тазалаңдар. Жинлерді қуып шығарыңдар. Ешейін алдыңдар. Ешейін беріңдер. Белді қалталарыңызға алтын, күміс, һәм мыс теңгелер салып жүрмеңдер. Жолға дорба да, аусық киім де, аяқ киім де, таяқ та алмаңдар. Себебі минет етуші өз нанын табады. Сіздер қайсы қалаға, ямаса ауылға кірсеңдер де, сол жерде кімнің ылайықлы екенін іздеп табыңдар да, кеткенше сол адамның үйінде тұрыңдар. Оның үйіне кіргеніңізде аманлық тілеп сәлем беріңдер. Үй ылайықлы болса, тілеген амаллығыңыз сол үйге орнайды. Ылайықлы болмаса, тілеген амаллығыңыз өздеріңізге қайтады. Егер сіздерді біреу қабыл алмаса, һәм сөздеріңізге құлақ аспаса, сол үйден, ямаса қаладан шығып баратырып, аяқларыңыздағы шаңды қағып кетіңдер. Сіздерге шынын айттырман. Хүкім шығарылатын қиямет қайым күнінде, Садом менен Гамораның ауқалы сол қаланың ауқалынан жеңілдірек болады. Міне, мен сіздерді қойларды қасқырлардың арасында жібергендей жіберіп атырман. Сонлықтан жыландай ақыллы, кептердей ақ кеуіл болыңлар. Адамлардан сақ болыңлар. Олар сіздерді үкім етушілерге ұстап береді. Мәжіліс ханаларында қамшылап сабайды. Мен себепті сіздер, хәкімлер, һәм патшалардың алдыларына апарыласызлар. Ұсылайынша сіздер оларға һәм басқа милләтләргә мен туралы гуалық бересіздер. Сіздерді ұстап берген уақытта қалай, ямаса не айту ақында қайырмаңлар. Өйткені айтатын сөздеріңіз сол уақытта сіздерге беріледі. Себебі сіздер емес, ал сіздер арқалы әкеңіздің мұхаддис рухы сөйлейді. Туысқаны туысқанын, әкесі баласын өлімге ұстап береді. Балалары да ата аналарына қарсы шығып, оларды өлтіртеді. Менің атым себепті сіздерді һәмме жек көреді. Бірақ ақырына дейін шыдаған құтқарылады. Сіздерді бір қалада құдаласа, екінші қалаға қашыңлар. Сіздерге шынын айттырман. Сіздер Израиль елінің қалаларын аралап болмай-ақ, адам ұлы жетіп келеді. Шәкірт ұстазынан, қызметші қожасынан ұлы емес. Шәкірт ұстазы сияқты болса, қызметші де қожасы сияқты болса, оларға жеткілікті. Адамлар үй иесін Белзебул шайтан деп атаған болса, оның үй ішіне оннан да жаманырақ ат тақпай ма? Солай етіп, олардан қорқпаңлар. Өйткені ашылмайтын ешқандай сыр, білінбейтін ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Менің сіздерге қараңғыда айтып тұрғанымды, сіздер жарықта айтыңлар. Құлақларыңызға сыбырлап айтылғанды үй төбесінен жариялаңдар. Денені өлтірсе де, жанды өлтіре алмайтұғылардан қорқпаңдар. Ал жанды да, денені де дозақта жоқ қыла алатұғын Құдайдан қорқыңдар. Екі шымшық бір тиынға сатылмай ма? Бірақ олардың біреуі де әкеңіздің еркі болмаса жерге құлап түспейді. Бастарыңыздағы шаштардың бәрі де Құдайға санаулы. Сонлықтан қорқпаңдар. Көп шымшықлардан сіздер қымбатлырақсыздар ғой. Солай етіп, кімде-кім мені адамлар алдында тән алса, мен де оны аспандағы әкемнің алдында тән алама. Ал кімде-кім мені адамлар алдында тән алмаса, мен де оны аспандағы әкемнің алдында тән алмайман. мені жер жүзіне татулық әкелген деп ойламаңлар. Мен татулық емес, қылыш беруге келдім. Себебі, мен ұлын әкесіне, қызын анасына, келінін қайненесіне қарсы етіп, айыруға келдім. Адамның дұшпанлары өзінің үй іші болады. Кімде кім, меннен артық әкесін, ямаса анасын сүйсе, ол маған лайықты емес. Кімде кім, меннен артық ұлын, ямаса қызын сүйсе, ол маған лайықты емес. Кімде кім, өз атанақ ағашын арқалап, менің ізіме ермесе, ол маған лайықты емес. Өз жанын сақлап жүрген адам оны жоғалтады. Ал жанын мен үшін жоғалтқан адам оны сақлап қалады. Кімде кім сіздерді қабыл алса, оның мені қабыл алғаны болады. Кімде кім мені қабыл алса, оның мені жібергенді қабыл алғаны болады. Кімде кім пайғамбарды пайғамбар болғаны үшін қабыл алса, ол пайғамбар алатын сыйлықты алады. Кімде кім хақ адамды хақ болғаны үшін қабыл алса, ол хақ адам алатын сыйлықты алады. Мен сіздерге шынын айттырмын. Кімде кім ұшылардың ішіндегі ең қарапайымына, шәкіртлерімнің бірі болғаны үшін тек бір кесе суық су ішкісе де, ол сыйсыз қалмайды.